Gospod Vinko Gorenak, lepo pozdravljeni. Policisti policijske uprave Koper so konec minulega tedna prijeli več kot 70 ljudi, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Policisti policijske uprave Novo mesto pa 36. In seveda te številke se iz tedna v teden povečujejo. Nas morajo te številke skrbeti?
Ja, poglede, številke verjetno bolje, da pogledava številke na letni ravni, kot pa za posamezen vikend ali posamezen teden. Leta 2017 je naša policija vsaj po uradnih podatkih prijela na meji 1934 posameznikov. V 8 mesecih letošnjega leta pa se je to število povečalo na 5581. Se pravi, da je porast izrazito velik. Zdaj, treba pa reči, da seveda policija na meji ne prime vseh, ki ilegalno prečkajo mejo. Ne? To ni treba delati iluzij. Strokovnjaki v različnih dejavnikih seveda govorijo o tem, da policija prime nekako tam do 20% celotnega števila. Ne? To pa pomeni, da je dejanska številka najverjetneje veliko, veliko, veliko večja.
Podatki so tako lahko zaskrbljujoči, gospod Vinko Gorenak. Kaj torej bi pričakovali od nove vlade, da bi storila na tem področju?
Glede, mogoče bo celo bolje, ne? Če povem, kaj bi naredili mi, če bi vlado sestavil Janez Janša. Mi smo dejansko v naših programih predvideli popolnoma, bom rekel, zaprtje južne meje. Ne? To pa seveda pomeni niz zakonskih, podzakonskih, kadrovskih in materialnih ukrepov, ki bi seveda to številko spravili na najnižjo možno število ilegalnih prehodov. Če pa nakratko rečem, kaj to je, seveda je na en stran zaustritev zakonodaje. Poglejte, ilegalni prehod meje je pri nas prekršek. Ne? Na Mažarskem je to kaznivo dejanje. Naprej, tako imenovana narodna garda, če se jo spomnite. Mi smo že leta 16, mislim, da govorili o tem, pa so potem to seveda potvorili dominantni mediji in pisali ter poročali v tako imenovani Janševi vojski, kar je bedarija. Ne? Mi smo predvideli, da to sodi pod generalštab. In seveda še mnogo, mnogo drugih ukrepov, predvsem pa pomoč Evropske unije.
Gospod Vinko Gorenak, ob tem ne more mimo vprašanja azilnih domov, precej denarja mesečno damo za tiste, ki so v azilnih domovih, a to niso edini stroški, ki jih davkoplačevalci damo za migrante.
Ja, sigurno. Poglejte, tudi na tem področju številke prošnje za azil, torej prošnje za mednarodno zaščito, povedo svoje. Ne? Prvič povedo to, da Slovenija ni več samo tista prehodna država za končni cilj, ki naj bi bil nekje v Nemčiji ali na Švedskem. Lansko leto smo mi sprejeli 1471 vlog. Torej, teh 1471 ljudi želi pri nas dobiti mednarodno zaščito, želi ostati tukaj. V 8 mesecih letošnjega leta pa je ta številka že 2098. Pomeni, da imamo opravka z dvema stvarima. Prvič, da želijo, mnogo več ljudi želi ostati v Sloveniji kot v preteklosti in tu je še ena velika, velika, velika past. Poglejte, vsi, ki v Sloveniji oddajo vlogo in jih država zabeleži in rešuje njihovo vlogo za mednarodno zaščito, pa ti ljudje posamezniki pobegnejo iz Slovenije, ne, in odidejo naprej v Avstrijo in v tretje države, vse te ljudi bomo mi dobili nazaj. Ker ko bo, recimo, tak posameznik v Nemčiji zaprosil za mednarodno zaščito, bodo seveda nemški organi pogledali v ta informacijski sistem in rekli, ne, ti si pač v Sloveniji prosil za azil in nam ga bodo poslali nazaj. Tako da sta tu kar velike pasti. Kar se tiče pa azilnih domov, tega osnovnega v Ljubljani in vseh teh podružnic, kaj že imajo, tu jaz nisem našel nekih podatkov, ki bi govorili o tem, koliko teh ljudi je zdaj tukaj v tem trenutku. Ne? Ampak posredno skozi nabave, skozi denar, skozi oskrbo bi pa zaključil, da jih je tam okoli 2200, ampak to je zgolj ocena.